Three, two, one.
Yes.
Do?
Yes, sir.
Do I?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն, դու միացել ես Max Liberty երիտասարդականին, իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկա րոպեների ընթացքում խոսելու ենք երիտասարդներին հուզող թեմաներից ու հարցերից, երիտասարդական խնդություններից։ Հիշեցնեմ, որ այսօր սեպտեմբերի 7-ն է, 27-ի, ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ին, նախ ամառոտ օրվա թեմաների մասին։ Մեկ շաբաթ էին սկսվել ուսումնական տարին, սակայն նորաստեղծ ավագ դպրոցների գործունեությունը հատկապես մարզերում արդեն հասցրել են խնդիրներ առաջացնել։ Ֆիլմի պրեմիերա սիրահարների այգում, բաց երկնքի տակ։ Max Liberty հյուրը ծանրամարտիկ Մելինե Դոլուզյանն է։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը Կարլեն Ասլանյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Հուլիսի 5-ին ձերբակալված Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը, ով այժմ գտնվում է դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում, այսօր հայտարարել է, որ վաղվանից սկսելու է անժամկետ հացադուլ։ Նախագահական վերջին ընտրություններից ի վեր Հայաստանի ընդդիմադիրները, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է Հայազգային կոնգրեսի իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը, արդեն 50 դիմում են ուղարկել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Առաջիկա 2 ամսվա ընթացքում կուղարկվեն ևս 30 դիմումներ։ Խորվաթիայի նախագահ Ստեփան Մեսիչի հրավերով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր պաշտոնական այց է կատարում Խորվաթիա։ Այցի առաջին օրը Վելիկի Բրիում կղզում Հայաստանի նախագահի դիմավորման պաշտոնական առողջությունից հետո Սպիտակ առանձնատանը տեղի կունենա Սերժ Սարգսյանի եւ Ստեփան Մեսիչի առանձնազրույցը, որին կհաջորդի պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Այսօր առավոտյան սրտի կաթվածից մահացել է գեներալ մայոր Գրիգորի Սարգսյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք Սարգսյանը զբաղեցնում էր պետական պահպանության ծառայության պետի պաշտոնը եւ անմիջական դեր է խաղացել 2008 թվականի մարտի 1-ի առավոտյան Երևանի ազատության հրապարակում ընդդիմության հավաքը ցրելու գործողություններում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն այսօր մեկնում է Վրաստան երկկողմ եւ տարածաշրջանային համագործակցության առնչվող հարցեր քննարկելու։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հանդիպելու է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի, արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեի եւ վարչապետ Նիկա Գիլաուրիի հետ։ Վրաստանում հայտնաբերվել է H1N1 գրիպով վարակի եւս 2 դեպք։ Վրաստանի առողջապահության նախարարության տվյալներով ընդհանուր առմամբ երկրում արձանագրվել է խոզի գրիպով վարակի 20 դեպք։ Ռուսաստանն այսօրվանից արգելում է խոզի եւ թռչնի մսի ներկրումը Իսպանիայի, Կանադայի, Ֆրանսիայի, Արգենտինայի եւ Չինաստանի մի շարք Մեծ Բրիտանիան եւ Գերմանիան կոչ են արել արագորեն հետաքննել ուրբաթ Աֆղանստանի հյուսիսում ՆԱՏՕ-ի օթուժի հարձակումների հանգամանքները, որի հետևանքով տեղական իշխանությունների հավաստիացմամբ առնվազն 95 մարդ է զոհվել, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը այսօր առաջարկել է Թուրքմենստանին, կենտրոնական Ասիայի խոշորագույն գազարդյունահանող երկրին, միանալ բնական գազարդահանող երկրների համաշխարհային միությանը։ Չավեսն, ով այսօր Թուրքմենստան է ժամանել պաշտոնական այցով, իր առաջարկը ներկայացրել է երկրի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուխամեդովի հետ հանդիպմանը։ Գիտականորեն ապացուցվել է, որ տղամարդիկ, ովքեր անգամ մի քանի րոպե են անցկացնում գրավիչ կնոջ ընկերակցությամբ, առավել ցածր արդյունքներ են ստանում ուղեղի ֆունկցիաները ստուգող թեստի լուծման ժամանակ, քան նրանք, ովքեր անցկացրել են նույն ժամանակը կանանց հետ, որոնք նրանց գրավիչ չեն թվացել։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Մեկ շաբաթ էին սկսվել է ուսումնական տարին, սակայն նորաստեղծ ավագ դպրոցների գործունեությունը հատկապես մարզերում արդեն հասցրել են խնդիրներ առաջացնել։ Չնայած ավագ դպրոցների բոլոր տնօրենները միաբերան պնդում են, որ դրանց ստեղծումը կարևոր էր, քանի որ այնտեղ իրականացվում է հոսքային ուսուցում և դրանք նպաստում են կրկնուսույցների թվի նվազեցմանը։ Տնօրենների մի մասն էլ, մասամբ համաձայնելով վերոնշյալի հետ, ավելացնում են, որ ավագ դպրոցի ներդրումը իր հետ բերեց հսկայական խնդիրների մի նոր փուլ։ Խնդիրը սուր է հատկապես մարզային ավագ դպրոցներում։ Գեղարքունիքի մարզի ավակ և հիմնական դպրոցներում տնօրենների հետ զրուցել է Նարինե Ղալեչյանը։ Նա պարզել է, թե հատկապես ինչից են դժգոհում մարզային հիմնական դպրոցների տնօրեններն ու նաև ինչ խնդիրներ ունեն մարզային ավակ դպրոցները։
Կառավարության որոշմամբ Հայաստանում գործող 10 ավագ դպրոցներին այս ուսումնական տարում միացան ևս 38, փաստորեն այս տարվանից հանրապետությունում գործում են արդեն 48 ավագ դպրոցներ։ Ավագ դպրոցների մուտքը Հայաստանյան կրթական համակարգ դժգոհության մի շարք առիթներ է ստեղծել հիմնական դպրոցների տնօրենների համար, հատկապես մարզերում։ Գեղարքունիքի մարզում օրինակ 3 ավագ դպրոց կա, որոնցից երկուսի տնօրենները մեզ հետ զրույցում նշում էին, որ ավագ դպրոցի կարևորությունը Հայաստանում վաղուց էր զգացվում, իսկ ահա հիմնական դպրոցների տնօրենները դժգոհում են, որ գործն ի սկզբանե կոպիտ ընթացք է ունեցել։ Սևան քաղաքի թիվ 7 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Մարիետա Միրզոյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե ավագ դպրոցներում կան աշակերտների կուտակում, մինչդեռ հիմնական դպրոցներում հասունանում է ուսուցիչների թվի կրճատման խնդիրը։
Մենք ստեղծում ենք ավագ դպրոց, չեմ հասկանում, թող 9-րդ դասարան ավարտածներով կոմպլեկտավորեն, բայց այսօր մտածումը հետևյալն է. առաջինից 9-րդ դասարան կուտակել են մեկ դպրոցում, գումարած դրան բոլոր տեղերի 10-րդ դասարանցիներ հավաքել են այդ դպրոցում, ստացվեց, որ կոնկրետ մեր փոքրիկ ժանո դպրոցները դատարկեցին եւ տարան մեկ դպրոցում կուտակեցին։ Արդյունքը ինչպեսին կլինի, դա երևի ընթացքը ցույց կտա։
Ավագ դպրոցների դերն ու նշանակությունը կարևորելով Տիկին Միրզոյանն ընդգծում է մեկ այլ խնդիր եւս։
Եթե որոշում էին, որ ավագ դպրոցը պիտի առանձին լինի ինչ-որ տարիքային հասակից առանձնահատկություններից ելնելով, ուրեմն բարի լինի մի անգամից կտրեին եւ անեին այդ ձեւով։ Փաստորեն այնտեղ առաջի դասարան չեն գտնում, երկրորդից 9-րդ դասարան մնում են, գումարած դրան 12 խումբ գտակվում այդ դասարանում։ Ըսկի չէ այդ տարբեր հասակի երեխաներին լցնել մեկ դպրոց մոտեցման ռեալությունը ես չեմ
Զրուցակիցս նշում է, որ կոնկրետ իրենց քաղաքի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը, որն այս տարվանից արդեն գործում է իբրև ավագ դպրոց, բավարարվելով իր ուսուցիչներով այլ դպրոցներից ուսուցիչներ չի ընդունում։
Եվ հետո նույն դպրոցի ուսուցիչները վերապատրաստվեցին ավագ դպրոցում դասավանդելու համար, բայց չէ՞ որ մենք ունենք հրաշալի ուսուցիչներ, որոնք իսկապես կադրեր են տալիս, եւ ստացվեց այնպես, որ այդ ուսուցիչները մնացին իրենց տեղին։ Ես չգիտեմ, ճիշտ մտածում էր դա։
Սևանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Լիանա Մկրտչյանն արձագանքելով նախորդ զրուցակցից դժգոհությանը ասաց, որ նոր ուսուցիչների կարիք իրենց դպրոցն առայժմ չունի։
Արդեն այստեղ երկու դպրոցի կուտակում էր ուսուցիչների, հիմա բոլորը բավարարված են իրենց ժամականակներով, հիմնականում այդ խնդիրը լուծված է։
Սևանի թիվ 7 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Մարիետա Միրզոյանն ասում է, որ ինքն արդեն ստիպված է կրճատել շուրջ 20 ուսուցիչների, նրա խոսքով նույն խնդրի առաջ են կանգնած նաև մյուս հիմնական դպրոցները։
Հենց այսօր բոլոր այս դպրոցները, որից գնացել են ավագ դպրոց երեխաները, եւ բավականին դասարան 11-երը դուրս են եկել, 9-երը դուրս են եկել, 70+70, 150, այսինքն մի դպրոց կրճատվել է։ Հիմա ուսուցիչ ունի ու 10 ժամ, չպետք է կրճատվեն։ Կրճատվում են, եթե 22 ժամից պակասած Իսկ մեզ մոտ ուսուցիչները բոլոր ունեն 10 ժամ։ Հիմա ինչ անենք, հանենք թափեք այսքան ժողովրդին, եթե կրճատեք, մի 20 ուսուցիչ պիտի կրճատվեն։
Անդրադառնալով ուսուցիչների կրճատման խնդրին, կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը մեզ հետ ունեցած հարցազրույցներից մեկում ընդգծել էր, որ ավագ դպրոցների ներդրումը նշված խնդրի հետ կապ չունի։
Երևի տնօրենները կանգեղ ցանալ, որ միևնույնն է, եթե անգամ ծրագիրը չլիներ, օպտիմալացում կոչվածը շարունակվում է։ Պետք է մենք կարողանանք հասկանալ, տարիների ընթացքում ընդունել ենք ուսուցիչներ 3 ժամով, 4 ժամով եւ որովհետեւ դպրոցական բյուջեն հնարավորություն է տվել տարիների ընթացքում եւ ուսուցիչները ընդունվել են ավելի շատ, քան թե ընդունվեին։ Այսօր 22 ժամ դրույքաչափը դարձել ենք պարտադիր եւ այդտեղ առաջացել են նորից օպտիմալացումը շարունակելու խնդիր։
Այն, որ ավագ դպրոցին ներդրմամբ կնվազեն կրկնուսույցների թիվը, Մարիետա Միրզոյանի խոսքով հեքիաթ է։ Նրա պնդմամբ կրկնուսույցներն այդպես ավելի հեշտ են ընտրում աշակերտներին լրացուցիչ պարապմունքների համար։
Ավագ դպրոցի ուսուցիչները շատ ուրախ են, որ իրենք պիտի իրենց մոտ պարապեն եւ իրենք իրենց բիզնեսն ունենալու են։ Այս սրա դեմը պիտի առնի, այս բիզնեսի դեմը պիտի առնի։ Եթե մենք կարողանանք մեր նախարարները այս բիզնեսի դեմը առնեն, արդյունքը կտա։
Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիք համայնքի ավագ դպրոցի տնօրեն Կամո Բադալյանն էլ կրկնուսույցներին առաջարկում է։
Կամ այդ կրկնուսույցը փող գործազուրկ դառնա, նստեն իրանց տանը, մնալ մտնեն հարկային պետական տեսչություն գրանցվեն, որտեղ եկամուտներ են ձեռք բերում, աշխատեն հավասար պայմաններով, ոնց որ մյուս բոլոր գործարար բիզնեսմենները, դա բիզնեսի ոլորտը դառնա։
Ըստ կրթության մասին օրենքի ավագ դպրոցը միջնակարգ կրթության 3-րդ աստիճանն է, որն արդեն աշակերտը պետք է ընտրի Կամովի։ Ներկայումս ավագ դպրոցում իրականացվում է երկամյա ուսուցման ծրագրեր 10-ամյա դպրոցի ծրագրով։ Հենց նշված երամյա կրթությունն էլ ըստ Լիանա Մկրտչյանի խոճապի է մատնել ծնողներին։
Այստեղ խոճապի է մատնել մեր ծնողներին հիմնականում այն, որ երեխաները պիտի սովորեն երամյա կրթությամբ։ Պարզապես այստեղ ծնողը չի հասկացել, որ երամյա կրթությունը վերաբերվում է ոչ թե միայն ավագ դպրոցին, այլ ամբողջ հանրապետությունով ընդունված է 12-ամյա կրթություն, եւ երեխան ավարտեց 9-րդ դասարանը, միևնույնն է, նա պետք է ունենա 12-ամյա կրթություն։
Ավագ դպրոցների հիմնական խնդիրներից մեկը քոլեջներն են, որոնք ըստ ծրուցակցից համոզում են ծնողներին, որ ավագ դպրոցում սովորելն անիմաստ է։
Ավագ դպրոցի անունից օգտվել են կողքի քոլեջներ են, ասենք գյուղի դպրոցներն են, կարծես համոզել են ծնողներին, որ իրենց երեխաները կարող են քոլեջով 2 տարով սովորել։ Այսինքն սա մի տեսակ խաբեություն է դուրս գալի։ Ամեն դեպքում ծնողը ինքը կհասկանա, որ դա խաբեություն է։
Նորաստեղ ծավակ դպրոցների համար առայժմ գերխնդիր է նաև տեխնիկական հագեցվածությունը եւ շենքային պայմանները։ Սևան քաղաքի ավագ դպրոցի տնօրեն Լիանա Մկրտչյան։
Տեխնիկական հագեցվածությունը, ճիշտն ասած, ես սպասում էի, որ այս տարվանից մենք կունենանք հիմնանորոգում, որովհետեւ եթե ասում ենք ավագ դպրոց, բնականաբար մենք հասկանում ենք վերանորոգված լաբորատորիաներ, բարձր տեխնիկա, չնայած մենք ստացել ենք արդեն գույքը, որ ձևավորվի էլեկտրոնային գրադարան։ Բնականաբար թերին դեռ կա, դեռ շատ խնդիրներ կան մեր առջև դրված, բավականին լուծում պահանջող հիմնախնդիրներ, դե կամաց-կամաց ինձ թվում է կհասնենք դա։
Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիք համայնքի ավագ դպրոցի տնօրեն Կամո Բադալյան։
Մենք լուսնից չենք իջել։ Մենք ունենք հայաստանյան այն իրականությունը, ինչ որ ունենք։ Ձեզ մի թիվ ներկայացնեմ, Վարդենիքի կրթահամալիրում պետքա 500 միլիոնի դրամից ավել շինարարական աշխատանքներ առաջիկայում կատարվեր, շենքում բարեփոխումների հետ կապված։ Այս տարի ընդամենը 54 միլիոն է հատկացվել։ Վերլուծությունները թողնում եմ ու կնդրին։
Կառավարության որոշմամբ արդեն 2011 թվականին հանրապետությունում կգործեն 150 ավագ դպրոցներ։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Մեր նախորդ ծրագրերի ընթացքում մենք բազմիցս անդրադարձել ենք Նուբարաշենի թիվ 11 գիշերօթիկ հատուկ դպրոցի շուրջ ծավալված աղմուկին կապված այն բանի հետ, որ դպրոցի արդեն նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի կողմից դպրոցի սաների նկատմամբ սեռական բնույթի ոտնձգություններ են կատարվել։ 2008-ի հունիսին Լևոն Ավակյան իր սեփական դիմումի համաձայն հեռացել է աշխատանքից, մինչև որս դպրոցի տնօրենը հրաժարվում էր թե դպրոցի շուրջ ծավալված աղմուկի և թե ուսուցչի աշխատանքից հեռանալու հետ կապված որևէ մեկնաբանություններից։ Իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբայցյանը զրուցել է Նուբարաշենի թիվ 11 գիշերօթիկ հատուկ դպրոցի տնօրեն Մերուժան Ենգիբարյանի հետ։
Երկու բուհ ավարտած հայոց լեզվի հոյակապ մասնագետ 30 տարվա աշխատանքային փորձով 3 երեխայի հայր։ Այսպես է ներկայացնում Նուբարաշենի թիվ 11 դպրոցի հատուկ դպրոցի արդեն նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանին դպրոցի տնօրեն Մերուժան Ենգիբարյանը։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Մերուժան Ենգիբարյանը պնդեց, թե ՄԱԿ-ի 10 լավագույն դպրոցներ ծրագրի շրջանակներում իր դպրոցում կամավորական աշխատանքներ իրականացրած խումբը եւ հայրուրի թղթակից Սյուզան Սիմոյանը նոյեմբերի 13-ին հերարցակված ռեպորտաժով հերուրանքներ է տարածել ստացել եւ միտումնավոր վարկաբեկել են իրեն ու դպրոցը։
Լրիվ միտում է սարքոտ այս դպրոցի հեղինակը զրկման երևի առաջինը ոչ թե Ավակյանը, երևի հետագայում շուրեկան տնորենն է նկատմամբ։
Ըստ տնորենի Լևոն Ավակյանը դիմում է գրել եւ հերացել 2008-ի հունիսի սկզբին, մինչդեռ ռեպորտաժը հերարցակվել է նոեմբերի 13-ին։ Մեր այս դիտարկմանը Մերուժան Ենգի Բարյանը շարունակեց պնդել, թե նրան աշխատանքից չի հերացրել, թե Լևոն Ավակյանը աշխատանքից ազատվել է սեփական դիմումի վրա, հետեւյալ պատճառաբանությամբ։
Պատճառաբանից միայն մի ձև, ես ինչ երեսով, թե դուս հերյուրը, ես երեխաներին ես կամ որպես ծնող եմ եղել, որպես հարազատ եմ եղել, եւ ես սատերից հետո ես ինչպես կարող եմ ձեր հետ չհել երեխաների երեսին նայել։ Նա գնացի միջալեց իր ասելով իհարկե բանաստեղծությունները գերում, կոմպոզիտորների հետ է ծանոթացել, բառերը ինքն է գրում տալիս, հիմա այդ ձևի տուն է պահում։
Մինչդեռ դպրոցում աշխատած կամավոր երիտասարդներից Արման Ղարիբյանը մեսեջ զրույցում պնդեց, թե հերացման դիմումը գրվել է փոխպայմանավորվածության արդյունքում, այն բանից հետո, երբ իրենք տնորենին զգուշացրել են, որ տեղյակ են ուսուցչի ոտնձգությունների մասին եւ ունեն փաստեր։
Դրանից հետո մեզ աղջիկները պատմեցին, որ կանչել է իր մոտ այդ երեք աղջիկներին, որոնք հիմնականում պատմել են այդ ամենը, ու ասել է՝ ես կհերացնեմ Ավակյանին, եթե դուք խոստանաք, որ այլևս այդ մասին ոչ ոքի չեք պատմի։
Հաղորդման ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր երեկոյան եթերում 103 և 5 հաճախականությամբ։ Երիտասարդ ռեժիսոր Հասմիկ Հովանիսյանը մասնագիտությամբ ռեժիսոր չէ, սակայն վաղուց էր երազում ֆիլմ նկարահանել։ Նա խոստովանում է, որ ֆիլմ նկարահանելը Հայաստանում այնքան էլ հեշտ բան չէ, սակայն ինչպես ասում են, եթե կա մեծ ցանկություն, ապա անհնարին ոչինչ չկա։ Առանց ֆինանսավորման ու համապատասխան լուրջ տեխնիկայի, նաև առանց պրոֆեսիոնալ դերասանական անձնակազմի, Հասմիկին հաջողվել է նկարահանել «Քամին, ծովը և ես» ֆիլմը, որի պրեմիերան տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 5-ին Սիրահարների այգում, բաց երկնքի տակ։ Սեդա Պապոյանն է զրուցել երիտասարդ ռեժիսորի հետ։
Դժվար է երևի պատմել ֆիլմ, որը միայն զգացողությունների հիման վրա է, բայց շատ է գալիս պարզվում։ Շատ փոքրիկ պատմություն է աղջկա մասին, ով ուզում է գնալ այնտեղից, որտեղ ապրում է, փոքրիկ քաղաքում, որտեղ նա չի տեսնում այն ամենը, ինչ որ շրջապատում է իրեն։ Մի օր քաղաք գալիս է մի երաժիշտ, որը նվագում է քաղաքի կիսադատար ինչ-որ սրճարանում, և դա փոխում է երաժշտությունը ավելի շուտ, փոխում է աղջկա հայացքը, փոխում է նրա ընկալումը իր շրջապատին, ասում է գնահատել են ամենափոքրիկ բաները, քամուց խշխշացող տերևները, ծովի ալիքները, երբ կպնում են քարերին, սկսում է տեսնել այդ ամեն ինչը։ Երաժիշտը գնում է հաջորդ օրը, իսկ աղջկա պապիկը որոշում է նավակ սարքել, որով աղջիկը կարող է գնալ։ Աղջիկը արդեն, նրան արդեն պետք չի գնալ, նա նստում է ափին ու նայում նավակին։
Հասմիկ Հովանիսյանը «Քամին, ծովը և ես» կարճամետրաժ ֆիլմի սցենարի հեղինակը, ռեժիսորն ու պրոդյուսերն է։ 30 րոպեանոց այս փոքրիկ պատմության մեջ ամփոփել է իր զգացողություններն ու թաքուն մտքերը։ Հիմա կարող է ասել անգամ, որ ֆիլմը նաև նվիրվում է իր պապին, ով չհասցրեց դիտել այն։ Մոտ 5 տարի առաջ էր, երբ Հասմիկը թղթին հանձնեց իր գլխում պտտվող պատկերները, որոնք տարիներ հետո պիտի բավական փոփոխվեին ու ամփոփվեին փոքրիկ այս ֆիլմում։
Ամեն ինչ նրանից, որ ես շատ ուզում էի ֆիլմ նկարել, իրական այդ ժամանակ պարզապես կային զգացողություններ, հիմա էլ մեծ մասը սցենարի զգացողությունների հիման վրա է, այն ժամանակ պարզապես տեսարաններ էին, որ երազում էի տեսել, այդ կիսեին եկել, հորինել էի, մտածել էի, որ ինչ կլիներ եթե։ Հետո ժամանակի ընթացքում անթակ մեկ չէր ստացվում, մեկ ինչ-որ խնդիրներ կային, մեկ ես էի հիասթափում թողում, վերջում իրականում ամեն ինչ հավաքվեց, ու հենց այն պահին, երբ որ ես որոշեցի, որ պիտի սկսեմ ու պիտի այս անգամ չթողեմ, հանդիպեցի մարդկանց, ովքեր շատ օգնեցին, շատ վերահսեցին, շատ ոգևորեցին, մարդկանց, ովքեր պարզապես ասցին գնա ու նկարի։
The streets are full of dusty talk. Քամին, ծովը եւ ես, սախանդավար երիտասարդների մի խմբի երազանքների, նպատակների ու նաեւ աշխատանքի արդյունքն է։ Վրացական ծովափնյա փոքրիկ ավան, ոչ պրոֆեսիոնալ դերասաններ, տեսախցիկ, մտքերը շարժվող պատկերների վերածելու հավատ ու համարձակություն։ Ահա բոլոր այն նախապայմանները, որ անհրաժեշտ են եղել արդյունքի հասնելու համար։
Միայն երկու գլխավոր դերասանները եկան այստեղից, մյուսներին Վրաստանից են գտել, Բաթումից, քանի որ այնտեղ ծանոթացա Բաթումիի փառատոն ժամանակ մի աղջիկ հետ, ով նաև ֆիլմում էր, եւ ինքն էլ ոգևորվեց հենց այնպես ֆիլմ անելու գաղափարով եւ օգնեց հավաքեց մնացած կազմին։ Մի քանի օր մնացանք Հայաստանում, մնացածը երկու շաբաթ պարզապես 7 հոգով վերկացանք ու գնացինք Բաթումիի մոտ Մախինջաուրի կոչվող ավանում էինք ապրում եւ նկարում էինք։ Դժվար էր, հորինում էինք ինչ-որ չունեինք, չորտեղեր, չգիտեմ, ոչ մի բան չունեինք, պահիտակ ուրիշ բան էինք նրան փոխում էինք ըստ հնարավորությունների, բայց շատ հետաքրքիր էր։ I can't remember anything and only fears are pulsing in. Քալար գիր ենթուզիաստների օգնության, որովհետև բոլորը հենց այնպես հենց միայն նրան, որ ուզում էին օգնել, միացան, ասենք, բեմադրող օպերատորը, լուսավորողը, հնչյունավորողը, բոլոր ընկերներն, ովքեր միացան եւ կարողացան օգնել, դերասանները, ովքեր իրական դերասաններ չեն, պարզապես հավատացին մեկի, ով ունի երազանք ֆիլմ նկարելու, Ոսկե Ծիրանի շնորհիվ, ով դրամատիկ ամբողջ նկարահանման տեխնիկան, երկաթ գծերը, ովքեր պարզապես տեսան երիտասարդներին, տվեցին տոմսեր, որպեսզի գնան իրականացնեն իրենց երազանք, այսինքն Սիրարների այգին օվերսեց եւ ցուցադրեց ֆիլմը պրեմիերայի համար, այսինքն շատ կան մարդիկ, ովքեր ուզում են օգնել ինչ-որ բանով, ովքեր պատրաստ են, ովքեր կարող են հավատալ։
ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի շրջանավարտ Հասմիկ Հովանիսյանն իր կինոփորձը ձեռք է բերել նախ Հայ ֆիլմի կինոդպրոցում, ապա նաև Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնում, որտեղ այսօր էլ աշխատում է։ Միջազգային տարբեր փառատոներ այցելելու իր փորձառությամբ շատ լավ է հասկանում, որ լուրջ կինոմուտք գործելու համար դեռ երկար ճանապար պիտի անցնի։
Հնարավոր է, շատ դժվար է, հետո առաջինը երբորանում ես, հասկանում ես, որ ահավոր շատ բան ունես դեռ սովորելու, հետո սկսում ես սովորել, հիմա արդեն պիտի ավելի լուրջ, ավելի պրոֆեսիոնալ, այսինքն առաջին անգամ կարող ես ինչ լինի ենթուզիազմի վրա, որոշես, անես, լինեն մարդիկ, ասեն, հա գայ, ասենք քեզ օգնում ենք, հետո արդեն շատ ավելի զգում ես, որ հաջորդի համար շատ ավելի լուրջ պիտի մոտենաս այդ ամեն ինչին։ Անպայման շատ շատ բան ունեմ դեռ սովորելու ու հաջորդը արդեն հիշում շատ ավելի Դավա կլինի, ավելի լուրջ, ավելի պրոֆեսիոնալ։
Հասմիկ Հովանիսյանի հորինած քամին փչում է ծովից ու տանում դեպի փոքրիկ, բայց շատ հուզիչ մի աշխարհ։ Հատկապես հրաշքների պատրաստ հանդիսատեսին է ուղված ծովափնյա քամուց սնված այս ֆիլմը։
Բոլոր նրանց, ովքեր նկատում են ինչ-որ փոքրիկ բաներ, հրաշքներ զգացողություններ, բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են դա նկատել, նրանց, ովքեր ուզում են օգնել ուրիշներին, որ դա նկատեն, չգիտեմ, բոլորին։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Գաղտնիք չէ, որ հայաստանցի աղջիկները սպորտով զբաղվելու առանձնապես մեծ սիրահարներ չեն։ Ամենատարածված, եթե կարելի այդպես ասել, սպորտային խմբակը, որ նրանք այցելում են, Փարի խմբակներն են։ Մյուս կողմից էլ հայկական ավանդական ընտանիքներում աղջկա որևէ սպորտով զբաղվելը կարելի ասել գրկաբաց չի ընդունվում։ Ախր աղջիկը պիտի ճաշ, եփի մայրիկին, օգնի տնային գործերում, կանացի լինի, սպորտ աղջկա բանը չի, այսպիսի կարծիք կա։ Բայց արի ուտես, որ կան հայաստանցի աղջիկներ, ովքեր Եվրոպայում ու Հայաստանում համարվում են ամենաուժեղը։ Օրինակ ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության առաջին տեղը զբաղեցրած Մելինե Դոլուզյանը։ Մելինեի ընտրած սպորտաձևը ինչ խոսք կանացի չես անվանի։ Հեշտ է արդյոք լինել հայտնի մի սպորտաձևում, որտեղ աղջիկներ գրեթե չկան, ու ինչ փոխվեց Մելինե Դոլուզյանի կյանքում ծանրամարտում լուրջ հաջողությունների հասնելուց հետո։ Էլինա Չիլինգարյանը զրուցել է նրա հետ։
Հայաստանի եւ Եվրոպայի ամենաուժեղ մարդկանցից մեկը հայ է, այն էլ աղջիկ։ Ծանրամարտի միջոցով Եվրոպայի
Եվրոպան, իսկ հետագայում աշխարհը գրավել պատրաստվող Մելինե Դալուզյանը ապացուցեց, որ Գյումրին Հայաստանի ոչ միայն ամենահումորով քաղաքն է, այլև ամենաուժեղ։ Հենց այստեղ է նա ծնվել, մեծացել ու սկսել մարզվել։
Ստեփանաշերյանում ասենք հիդակրկություն է շատ խոսում, ասենք ցանլամարտ մի քիչ անցած սպորտաձևեր, ճիշտ է լսել էի, բայց որ ասենք տեսնեի, չէ, չէի տեսել։ Հետո որ ասենք գնացի մարզումների տալի, չփորձեցի ուժերս տեսավ որ բավականին ուժեղ եմ, սկսեցի արդեն մարզվել։ Գիտեի որ եթե ցանոներս իմանան, անպայման մեջել էին, դրա համար չէի ասում որ հեշտ լինի ավելու, այդպես էլ մարզում էի։
Մելինեի մայրը Տիկին Ռուզաննան պատմեց, որ իրենք շատ են զարմացել, երբ իմացել են, որ իրենց աղջիկը ծանրամարտով է զբաղվում։ Գյումրեցիների ավանդապաշտ ընտանիքի համար ծանրամարտով զբաղվող աղջիկը սկզբում անընդունելի երևույթ էր։
Գտնական շրջանում մենք չենք եկի դեծե դինկը պարաբիդյան, գծես դբրոցը պարաբունկեմ։ Դե ասենք ինքը լավ սորվող երեխա էր, մենք ասենք ի՞նչ կա պարաբելու, չէ պարաբունկեմ, դբրոցը երեխեք հետ կեշտա։ Այդպես հետո իմանանք որ արտնեգան թե մրցում բդերտա, մենք իմացանք էլ չթողեցինք, չէ մրցում կատեմը, դերտա մրցում կատեմը, քանի անգամ եղել է մեր 10 օրով չենք թողե, վերջում չէ սա վիրաճանաբարին մի կակնեք, ինքը ասենք ուժը իրան գերբնական ուժ ունի։
Աղջիկը պիտի լինի հես, խոնար, նուրբ ու թույլ, բայց Մելինեն կոտրեց գյումրեցի խոնար կնոջ կերպարի հետ կապված կարծրատիպերը։
Ասենք ծանրամարտ ու բոլորը ասենք դենք սկսում էին խոսել, իսկ հետագայում երբ որ ասենք առաջի Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը սկրավեցի, սկսեցին արդեն կողմ կարծիքները դա երկրի բաժնել, որ այդպես շատացա իշտերի բավականին հեշտ, ասենք շատ են ընդունում աղջիկներին ծանրամարտ։
Մելինեն հիմա 21 տարեկան է, իր ուժն ու ծանրամարտի հանդեպսերը ինքը վաղուց է բացահայտել, արդեն 10 տարի է, հենց այդ ժամանակվանից էլ սկսել է բարձրացնել ծանրաձողերը ու սահմանել մեծ ու փոքր ռեկորդներ։ Ծնողները պատմեն, որ Մելինեն դեռ վաղ մանուկ հասակում է ցուցաբերել անսովոր որոշ եւ ճարպկություն։
Միշտ միած բարձր ծող ունենք դեղ կախված տուրնիկիպես պես։ Գեններ կկախվեր վրեն, դժվարին ռուսան, արի աղջիկա տարանի կգնի վար, ընտանը 3-4 տարեկան երեխա էր, ոտկերից կբան կներ կախվեր գա, գլուխը վար նայեր գա, ով կանցնի կդառնա։ Միջև կեշտայ օրը բռնել, գիշներ փախներ գա։
Մելինեի ծնողները նաև խոստովանեցին, որ ինքը կանացի գործը չի սիրում անել։ Փոխարենը Մելինեին դիմում են հաճախ տան վերանորոգման ծանրությունների հետ կապված հարցերում։ Ընկերական շրջապատում էլ նա հայտնի է որպես լավ խորոված անող, պատմեց եղբայրը։
Շատ եղել, ընկերներով հավաքվել ենք, մի օգնելու բան ա եղել, ծանրություն ա եղել, մենակ ես եմ եղել, ոնց որ սպորտսմեն, ընկերներս չեն կարողացել, ասել են էլ միատարի օգնի, որ քեֆ են գնում, անպայման իրան կանչում ենք, հատուկ դրա համար, դեկուս կանչում ենք, ասում ենք արի, քո գործը դու արա։
Ինքը Մելինեն չի թաքցնում, որ ավելի հեշտ տղաների հետ է շփվում, կանացի մտածելակերպն ու բարքերը իրեն մի տեսակ խորթ են։
Դե ասեմ, որ երկուսի չեն ունեմ համ աղջիկ ընկերներ ունեմ, համ տղա ընկերներ ունեմ, բայց դա ասում եմ ասենք կիսվել տղա ընկերների հետ, որովհետև ավելի հեշտ ու հանգիստ են նրանց։ Մենք սկզբից այդպես է եղել, ասենք մի զգացել որ ասենք տղաները ինչ որ ասել են իրենց մեջ են բալի, բայց աղջիկները մի քիչ ավելի շատ են ասել այդ դեպքում դնում են։
2008 թվականի օլիմպիական խաղերից մի քանի օր առաջ Մելինեն լուրջ առողջական խնդիրներ ունեցավ։ Բժիշկները ախտորոշեցին ծանր պանկրեատիտ ու մեծ հույսեր չէին փայփայում ոչ միայն աղջիկա ապակինման, այլև կյանքի հետ կապված, բայց Եվրոպան գրաված գյումրեցի ծանրամարտիկը ուժեղ գտնվեց նաև մահվան հետ պայքարում ու մի քանի ամիս անց վերադարձավ պարապմունքներին։
2008 թվականին չստացվեց հիվանդությանս պատճառով, բայց արդեն ամեն ինչ մոռացել եմ, փորձում եմ 2012 թվականին օլիմպիական խաղերին ապացուցել, որ ես կարող եի։
Կյանքի 10 տարիները ծանրաձողի հետ պայքարում անցկացրած Մելինե Դալուզյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում խոստովանեց, որ չի զղջում իր ընտրության համար։
Ոչ փոշմանել եմ, ոչ է փոշմանելու եմ իմ կարծիքով, քանի որ սիրում եմ սպորտաձևը, եթե նորից ընտրելու հնարավորություն ունենայի, նորից կընտրեի ծանրամարտը։
Ամեն ինչ կարող է, կին ամեն ինչ է կարող։
Մելինեի նպատակը Վանկուվերում կայանալիք օլիմպիական խաղերն են։ 2012 թվականին նա խոստանում է ոչ միայն հաջող բարձրացնել ծանրաձողը, այլև հայկական դրոշը։ Էլինա Չելինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերթին, վաղը անհամբեր սպասել էինք քեզ նույն հաճախականությամբ եւ նույն ժամին։ Ես Անին եմ վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերթին, կհանդիպենք։
Yeah, well. ես։
Դու։
Ես էլ։
Դու էլ։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։ Max Liberty։ Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։